Then the Chazan recites Kaddish in front of the Ark, and while he returns to the Teva, he recites the Psalm Lamnaseh Maskil Livnei Korach Ke'ayal, which is on page 13. Lamnaseh Maskil Livnei Korach Ke'ayal Tarog Lafike Mayim Ken Nafshi Tarog Elecha Elohim Tzamea Nafshi Lelohim Le'el Chai Matabo Be'erae Pene Elohim Hayita Li Dimati Lechem Yom Balayla Be'mor Elai Kol Hayom Ayelohecha El Eskera Veshpecha Alai Nafshi Ki Ebor Basach Edadem ad bet Elohim bekol nave toda hamon chogeg. Matishto hachi nafshi vatemi alai. Ochili l'Elohim ki ododenu yeshut panav. Elohai alai nafshi tishtochal ken eskol hamerid yarden. Beharmoni me'ar mitzhar. Te'omer te'om kore lechol sinorecha. Kol mishvarecha vegalecha alai avaru. Yomam yisavea onai hazo. Uvalai lashir ohimi. Tevila le'el chayay. Omera le'el sal'i lama shechachtani. Lama koder lech pelach asoyev. Peretzach be'asmutai chrefuni tzorerai. Be'omram elai kol hayom ayelohecha. Matishtoch achi nafshi umatemi alai. Ochili l'Elohim ki ododenu. Yeshuot panai ve'lohai. Shoftini Elohim v'riba ribi. Migoy lo chasid. Me'ish mirma be'avla tefaleteni. כי אתה אלוהי מעוזי, למה זה נחתני? למה קודרת עלי בלחס אויב? שלחורך בעמיתך אין מה ינחוני. יביאוני אל ארכות שלך ואל משכנותיך. ויבוא אל מזבח אלוהים, אל אל שמחת גילי. בעודך בכינור אלוהים אלוהי. מה תשתוך אחי נפשי ומתאמי עלי? אוכילי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניי. ואלוהי.